La decfinan de julio pasos 70 jaroj post la venko de polaj trupoj super teŭtonoj, germana kruckavalira ordeno. Tio estis unu el la plej grandaj bataloj en la historio de la mezepoka Eŭropo, se temas pri nombro de la partoprenantoj. La fortojn de teŭtonoj subtenis inter alie kavaliraro el Ĉeĥio, el sileziaj princlandoj, el la okcidenta Pomerio. Pollandon helpis trupoj litovaj, kaj ankaŭ inter alie trupoj rutenaj, tataraj, soldatdungitoj el Ĉeĥio, Moravio, Ora Hordo. Ekde la 1992 ĉiujare sur la kampoj ĉirkaŭ Grunwald okazas la historia rekreo de la evento, kiu en 2010 ligas kun la 60-jariĝo de la batalo dum 3 tagoj venigis eĉ 300.000 turistojn kaj interesiĝantojn. La nombro de turistoj kaj interesiĝantoj pri la historia batalrekreo daŭre imponas. En 2025 la rekonstruo de la historiaj eventoj okazas inter la 9 kaj 13 de julio. Por la 12, tio estas sabato, estas planita rekonstruo de la ĉefbatalo. En la daŭro de la batalrekonstruaj eventoj okazas inter alie turniroj de kavaliraj bataloj en rekta interpuŝo kaj per distanca akvofado, demonstroj kaj laborrenkontoj. Unu el la plej gravaj eventoj de la tagoj estas la vendreda tradicia prezento de la ambaŭflankaj batalunuoj kun iliaj standardoj kaj de la batalgvidantoj. Tio estas la pola reĝo Vladislavo Jagelo kaj granda teŭtona majstro Ulrich von Jungingen. Vespere oni procesie direktiĝos al la ruino de la postbatala kapelo honore al la Dipatrino. Dimanĉe estos celebrota latina sankta meso laŭ la formularo el la 1410 jaro. Kiel pritaksas la prezidanto de la fondaĵo Grunwald 1410, Henrik Kasprzyk, la rekonstruo de la batalo apud Grunwald estas la plej granda historia spektaklo en Eŭropo, kaj probable ankaŭ en la mondo.